сестри, в началото искам да ви разкажа една история за едно момче, което решило да се издигне в обществото, да стане известно, да спечели много пари. Малко по малко той започнал да се свързва с различни хора, които започнали да го съветват. Ако той е прекалено честен в живота, няма да може да успее. Първоначално той бил убеден, че трябва да спазва здравите принципи на Библията. Но малко по малко той започнал да прави компромиси. Малко по малко се свързал с хора, които го карали да пренебрегне една или друга Божия заповед. Било му трудно да направи това в началото. Но той започнал да извинява себе си, като винаги изкарвал пред своята съвест някаква благородна причина, заради която той можел да оправдае поредният грях. Годините минавали. Той започнал нови и нови бизнеси. Свързал се с хора, които го оплели. Той станал зависим от много хора. Нещо повече, много и хора започнали да зависят от него. Ще ви помоля само за тишина малко. Благодаря. И в един момент той започнал да гледа на всички хора не като на хора, а като на средство, за да постигне своята цел, да постигне успех в обществото, да се добере до по-висока позиция. Той е станал съвсем друг човек. Малко по малко се оказва, че той се превърнал в едно духовно чудовище. Но един ден, в разгара на своята дейност, в разгара на своя активен, на своя динамичен живот, нещо се случило с неговото тяло. В един миг той загубил своята жизненост. В един кратък миг той загубил своята жизненост, своя активен начин на живот. И той се е парализирал. Той е останал на едно място. Последвали дълги години, в които този човек бил на легло. Този човек започнал малко по малко да губи от своите килограми. Накрая той станал кожа и кости, парализиран на едно единствено място. Всъщност това не било съвсем близко до нас. Това било доста отдавна във времето. Това било по времето на Исус Христос. Сещате ли си кой е този човек? Разбира се, ако учените можеха днес да поставят диагноза на неговото парализиране, вероятно те щяха да кажат, че това е инсулт, може би. Познавате ли такива хора? Забързани в своето ежедневие, в своя динамичен начин на живот. Става нещо и те са или наполовина, или изцяло парализирани. По времето на Исус това също се случило с едно младо момче. Вижте Библията как е записала това. Всъщност, това е продължението на онези години, които той лежал на едно място, слаб, безпомощен и беден. И през един от тези дни, това е записано в Евангелието от Лука 5 глава, от 17 стих, и през един от тези дни, когато той получаваше, там седяха фарисеи и законоучители, надошли от всяко село на Галилея, Юдея, Ерусалим, и Господната сила беше с него да изцелява. И ето мъже, които носеха на постелката един болен човек, който беше парализиран. Този човек в тази ситуация вече го носят. Се опитаха да го внесат вътре и да го сложат пред него, пред Исуса. Но понеже не намериха откъде да го внесат поради навалицата, качиха се на покрива и през покрива го спуснаха с постелка на средата пред Исус. И той, като видя вярата им, каза: човече, прощават ти се греховете. Тази сутрин, тази събота, малко ще се вгледаме в тази история. На това младо момче, на този бизнесмен, който тръгва много активно в своя живот, но някъде по средата на своя живот става нещо със здравето му. Той се парализира, остава на едно место и вече е сам, слаб и безпомощен. Всъщност, чий е този образ на парализирания човек? Чий образ е това? Може би това е моят образ или вашият образ. Образа на човек, който е парализиран от някаква слабост, грях, проблем и вече не може да се движи напред в духовния си път без помощ на някой отвън. Какво е било най-голямото негово желание? Както видяхме преди малко, Исус му каза: човече, прощават ти се греховете. Исус е виждал какво е вътре в него. В годините, когато той е бил на едно място, когато е бил на легло, когато не е можел да става, да отива при хората, вероятно той много е мислил за причините за това свое състояние. Той е предусещал, че всички онези компромиси, всички онези грехове, всички онези слабости малко по малко са рушали неговото естество и накрая са го превърнали в една развалина. В чудесната книга «Живота на Исус» е записано на страница 140. Неговата болест беше резултат от живот и грях и страданието му бе вгорчено от огризения на съвестта. Той е бил парализиран заради множеството си грехове, но също така бил е и вътрешно парализиран заради множеството апели, които неговата съвест е продължавала да изпраща в посока изграждане на неговото духовно естество и тяло. Той застава пред Господа в тези си мигове и казва: Господи, провалих се, разруших живота си, имам нужда от прошка, това е най-важното, най-ценното нещо в моя живот. И когато е там на болничното легло, когато ръцете му треперят, когато не може да направи нищо, тогава той чува добрата новина. Каква е тя? Някой Исус ходил от град на град и лекувал хора. Някой Исус не само, че бил някъде и правил чудеса, но днес той е в неговият град. Той е там при него. Какво чудо! Каква възможност! Само, че има и една лоша новина. Как да отиде при този Исус? Как да го помоли да го изцели? И тогава той намисля, че трябва да извика своите приятели, защото сам е затворник и е зависим от всичко. Този човек в това положение, в което се намира, парализиран на леглото, той разбира, че външната парализа е по-малко от това, което е вътре в душата му. Неговата духовна парализа е това, което го смущава, което не му дава мира. И всъщност духовността е важният проблем. Ако вие имате проблем със здравето, всички малко или много имаме нещо, или понякога във времето ни идва, не високото кръвно е най-големия ни проблем. Не моята язва е най-големия проблем. Не някакво образование, което Бог може и да премахне, най-големия проблем. Нашата духовност е нашият най-голям проблем. Грехът е най-голямата, най-опасната болест. И тързанията на този парализиран човек доказват всичко това. Добрата вест на Библията е, че Спасителят беше в неговият град. Добрата вест за теб е, че Спасителят днес е в твоят град. Той е тук. Той може да бъде извикан да ни излекува от нашата духовна парализа. И така, 17 стих казва следното. Ако обичате 17 стих. И през един от тези дни, когато той получаваше 17 стих, благодаря. И през един от тези дни, когато той получаваше, там седяха фарисеи и законоучители, надошли от всяко село на Галилея, Юдея, Ерусалим, и сила от Господа беше с него, за да изцелява. Моля ви, оставете стиха. Забележете, тук се казва от всяко село на Галилея, Юдея, Самария. И това не са били просто хора. Това са били фарисеи и законоучители. Това са били хора вещи в теологията, вещи в религиозните процеси на това време. Ако говорим с езика на днешното време, това е било теологична конференция. Отишли хората, говорили с Исус, поставили въпроси, които... Но защо те отивали всъщност при него? За да разберат нещо? Или може би имали друга цел? Коя била другата цел? Всъщност те били настроени критично. Те търсили някаква дума, някаква слабост, някаква грешка в това да го обвинят и да кажат: не, той не е Месия. И всичките тези сбори от толкова много хора всъщност имало една единствена цел. Да изобличат Исус. Мисля си, че и в нашето време понякога може някой да бъде в църквата по тези причини. Дано никой тук не е така. Но може да идва, да гледа, да критикува, да казва: о, тук не е нещо наред, това не е добре или другото. И така, те дошли да търсят грешка. По-надолу се казва: сила от Господа беше с него, за да изцелява. Виждате ли проявата на тази сила сред тези хора? Не виждаме, Библията не ни докладва. Имали ли са те нужда от тази сила? По всичко би трябвало, всеки един човек има нужда от изцелителната сила на Исус. Сила от Господа беше с него, за да изцелява. Но в този момент или до този момент с паралитика, тази сила не беше проявена. Завърших в Москва енергетически институт. Сега се нарича Технически университет, второто по големина училище в Съюза. Там ни обучаваха устройството на големите централи, агрегати, които всъщност генерират енергия. Атомните централи, водни централи, топлоелектрически централи. От нашия факултет тук имаме още Боби от там. Тя знае това. Нашия факултет изучаваше как се управляват онези агрегати, които генерират големи количества енергия. Тоест всичко това говоря, за да си дадем сметка, че има устройства, които генерират големи количества енергия, но има и други, които контролират колосалните количества енергия. Много често ти можеш да стоиш до голям агрегат, където има супер голяма енергия, но ти да не можеш да усетиш това. Ако минавате с кола под такива големите жици, там където са 20 кВ или пък 110, вие когато минете, ако слушате радио, вие чувате някакво бръмчение в колата. Това говори за голямото електромагнитно поле, което е там. Когато чуем една силна грамотевица да светка и да тряска, ние също си даваме сметка за енергиите, които са там. Но тук се казва, че сила от Господа беше с него. От една страна голяма енергия била там, от друга страна и съвършеното управление на тази енергия също е била там. Исус е този, който и генерира енергия, но от друга страна той е този, който управлява тази енергия. Една чудесна възможност за всички слушатели да се възползват от това, което Исус предлага. Но какво става по-нататък? Те не се възползват от всичко това. Ето тази сила, за която става въпрос, за сила от Господа беше с него, за да изцелява, е същата сила, която ние с вас имаме на разположение и в ден днешен. Голяма сила и най-правилното управление на тази сила. Тази сила във вашия живот ли е? Разбира се, някой от нас може да каже, аз не мога да преодолея това, което ми се случи. Прекалено много съм грешен. Прекалено много проблеми. Аз не мога да се възползвам от тази сила. Но аз мога да ви кажа, няма човек, който да не може да се възползва от тази сила. Библията, живота на много хора го показва. За целта отворете Библията сутрин, вижте силата, която Господ ви изпраща и ден след ден тя ще нараства в нас. Продължаваме със следващия стих. Следващия всъщност така. И ето едни мъже донесоха на постелка един човек, който беше парализиран и се опитаха да го внесат вътре и да го сложат пред него. Явно паралитикът, когато е бил на своето легло, той по някакъв начин е извикал своите приятели, може би е викал, може би е имал някой наблизко, извикал е момчетата и ми казал, може ли да ми помогнете да отидем при Исус? Разбрах, че той е тук. Това е единствената ми възможност да стана на крака. Бог да ни помогне, Бог да ме дигне. И ето Библията казва, че той е намерил тези хора. Те са отишли, донесли са го и го водят към Исус. Да видим как ще се развие всичко това. Каква е тяхната мисия на тези мъже? Едни мъже донесоха на постелка един човек при него. Каква е мисията на тези хора? Да доведат някого до Исус Христос. Това е мисията на всеки един християнин. Всеки един от нас, независимо дали сме лекари, проповедници, продавачи или каквито и да сме били, това е най-важната мисия в този свят. Мисията на тези мъже. Да хваним някой, който е парализиран от грях, слабост и лошо, и да го отведем при Исус Христос. И така те стигат, разбираме, че това е къщата на Петър. Стигат до къщата на Петър, която, разбира се, има врата. По тези дни в Палестина, когато една врата е отворена, това е било нещо като покана за всички, които минават, да влезат вътре и общо взето да бъдат добре дошли в този дом. Това е било като покана за посетителите. Но вижте сега един много неприятен стих, 19-ти стих. Какво се случва? Нещо изключително неприятно. Следващия стих, 19-тия, но понеже не намериха откъде да го внесат вътре заради множеството. Някои преводи казват заради тълпата. Някъде по друг начин мисля, че беше казано. Не можаха да го внесат заради множеството. Представете си хора, които носят един човек на носилка, отиват до вратата и там има скупчени хора, някой поглежда назад, виждат, че носят инвалид човек и никой не се обръща да каже да направят място. В нашето общество е прието, когато някой не е добре здравословно да му отстъпи място в трамвая или ако видим инвалид да му помогнем по някакъв начин. В тази ситуация би трябвало тези хора по същия начин да реагират, като видят един човек, който го водят на носилка. Още повече са там заради Исус Христос, който е генератор на доброто и на доброто поведение. Но тези хора стават една пречка, стават една преграда. Това е много неприятно, това е срам. Но има опасност и ние като множество, като тълпа, като група, като хора да станем и да правим същото. С някакво поведение да пречим на хората да дойдат или да доведат някого при Исус. Възможно ли е в църквата това да стане? Напълно е възможно. Някой да бъде обиден, да бъде изгонен заради нещо, да не се върне при нас, защото някой е изградил преграда от лошо отношение. Но нека си припомним, че трябва да приветстваме, да поздравяваме, да общуваме с хората, да ги питаме, да бъдем доброжелателни, а не да бъдем преграда, както тези хора тук. По-скоро би трябвало да бъдем мост между хората и Исус Христос. Стиха казва, понеже не намериха откъде да го внесат вътре заради множеството, качиха се на покрива, през керемидите го спуснаха с постелката на средата пред Исус. Тези мъже опитват да намерят вход. Пробват от предната врата, не могат. Вероятно са обиколили отзад, също не могат. Отиват до прозорците, също не могат. Правят каквото могат. Сигурно някой от тях се е казал, ами ние направихме каквото можахме, сега може да дойдем друг път, пак да пробваме, пак да видим, може пък другия път да успеем. Или пък, може би Исус пак ще мине някой път пред нашия град, пак ще го заведем човека и ще се опитаме да уредим. Но всъщност, как се развива действието по-нататък? Какво се случва? На кого му хрумва да се качат отгоре на покрива и всъщност оттам да опитат да влезнат? Този, който дава тази идея, е самият паралитик. Живота на Исус на 141 страница четем. По негова молба на паралитика, приятелите му го качиха на покрива на къщата и като развалиха покрива, пуснаха го долу при нозете на Исус. Този човек му хрумва да го качат на покрива. Сега малко да се върнем към годините, когато той не е толкова добър. Преди инсулта му, преди това време на скръб. Вероятно той се е позволявал да върши неща, които и не са чак толкова редни. Може би някъде е влизал в нечий покрив не съвсем доброжелателно. Може би той има опит в тази насока. И сега изведнъж му хрумва, че това лошото, което го е правил сега в този случай, може пък да го използва за нещо добро. И действително, Библията докладва, че това се случва. На пръв поглед това е едно безумие, едно безразсъдство. Да развалиш един покрив, за да вкараш отгоре някой. В онези дни покривите са били едно равно място, имали здрави дървени гради, общо взето с слама, с такива специални тухли били покривани. Хората може ли да ходят върху тях, може ли да говорят, може ли да се качват на покривите, да се молят. И сега тук на тези хора им хрумва, всъщност на този човек, оттам да пуснат парализирания човек. И те го правят. Този болен човек, той намира решението. Но това решение е израз на неговата вяра. Вяра в Бог, че той е дошъл и че той ще му помогне. Вяра в неговите приятели, че точно те са хората, които ще се намесят и ще го дигнат и ще разрушат този покрив. Колкото и вандалски да изглежда всичко това. Вяра е въобще в самата технология на спускането. Представете си една рогоска, която е вързана с 4 въжета, четирима трябва да е спуснат. Има опасност, ако един е леко отпусне, човека да падне. Но всичко това, във всичко това аз виждам доверието му в Бога, че в тази ситуация тя ще бъде овладяна и той ще отиде при Исус Христос. Вероятно е имало и условности, които са пречели. Примерно той е можел да си каже, ами ако собственикът ни даде под съд, задето сме развалили покрива, ами ако с въжетата нещо не е наред, ами ако много се забавим и Исус си тръгне, винаги има условности. Трябва ли да се прояви вяра, винаги има пречки, прегради, условности, нещо, което пречи. Но те действат. В този случай вярата, истинската вяра ни показва, че изисква работа. Работа е да вземеш, да развалиш един покрив и да спуснеш човек. Вярата настоява и упорства. Не просто са отишли и са си тръгнали, те търсят начин отпред, отзад и накрая отгоре намират решението. Вярата е изобретателна и е новаторска. Вероятно, на много малко хора би им хрумнало това нещо, да го пуснат от покрива. Но вярата постига и своята цел. Ако допускате Исус до вашия дом, може да се случи и с вашия дом нещо подобно, както се случи с дома на апостол Петър. Какво стана с неговия дом? Развалиха му покрива. Ако допуснете вярата или направите молитвена група някъде, може да се случат неща, които не са толкова приятни. Но в края на краищата Бог ще възмезди богато там, където той е допуснат. Мога и точно да си представя как се е развило всичкото това. Представете си групата теолози, фарисеи, които стоят долу и беседват заедно с Исус Христос. И изведнъж започва да се чува шум от тавана. Нещо започва да скърца. Започва да пада пясък, мазилка, слама. Полека-лека се прокрадва малко светлина от покрива. И дигат се дъските и изведнъж се виждат ръце на хора. Ръце, които се опитват нещо да направят. Сега си представете и Петър с неговия буен темперамент, как ли е реагирал. Какво ли е казал? Господи Исусе, това е моят дом, какво става тук? Но сигурно Исус е поставил ръка на неговата и е казал, спокойно Петре, ще видиш, успокой се. Всичко това става за Божия слава и за спасение на хора. Съвсем скоро тази дупка се разширява и полека-лека всички забелязват, че тази постелка, рогоска, това походно легло, ако го кажем с нашите думи, то е спуснато там долу при тях. Когато се спасяват хора, е нужна колективна работа. Работата и синхрона на тези четирима е доказателство за това, че и ние, когато спасяваме хора, трябва да действаме в синхрон. Изисква се новаторство, изобретателност, за да се спечелят души. Бих казал, че е необходимо и да се рискува, да се предприемат начинания, които не винаги са така толкова планируеми. Понякога е нужен риск, за да може да успее Божието дело. Продължаваме с 20 стих, ако обичате да го покажете. И той, като видя вярата им, рече, човече, прощават ти се греховете. И той, като видя вярата им, каза, човече, прощават ти се греховете. Чия вяра? От една страна вярата на паралитика, а от друга страна и вярата на приятелите. Виждате ли тук цялата симбиоза, целият процес включва не една вярваща душа. Включва вярата на парализирания, вярата и на тези, които му помагат. Исус тук не каза, човече, прощавате се греховете, или библейския доклад не е записал, той като видя вярата му, тук се казва вярата им. Това е един много добър символ за посредническата дейност, която може да вършим, нашите молитви за хората, за дейността с тях. Неговата вяра и тяхната вяра. Някои души в нашия свят са толкова потънали в греха, толкова потънали в слабости, че без помощта на четиримата приятели, те нищо не могат да направят. Понякога някой толкова е затънал дълбоко, че без приятели той не може да се върне при Исус. Той не може да бъде отново сред нас и да получи прощението, за което купнее душата му. Спомнете си, кой ви доведе вас? Кой ви помогна да получите прошка? Главният проблем на този човек не е само неговото здраве. Да имаме предвид и това. Главният проблем е прошката, прощението, духовната тежест, която е била вътре в него. 21 стих продължава. Тогава книжниците и фарисеите почнаха да се препират, казвайки: кой е той, който богохулства? Кой може да прощава грехове, освен един Бог? И по-надолу, но Исус, като видя разискванията им, каза им в отговор: защо разисквате, защо размишлявате в сърцата си? Исус познава мислите на всички. Исус е знаел и мислите в този момент на всички присъстващи. Можем да добавим и това, че Божия промисъл е този, който е накарал и раздвижил паралитика, раздвижил неговите приятели, за да дойде и да даде големите си аргументи не чрез думи, а чрез излекуването на един парализиран човек. Когато говоря на много хора за Бог, когато вие говорите за Бог, имайте предвид, че вашите аргументи имат голяма стойност. Но имайте и предвид и друго, че Бог е задействал един процес, нещо виждащо се в живота, което ще стане и ще допълни вашите аргументи. Така че всички да видят неговото спасение, неговата намеса по един силен начин. Така че Исус знае мислите. Нещо повече, Исус е ангажиран пряко с всеки един от нас 24 часа в денонощието и той мисли как да ни даде тази прошка, тази духовна лекота. Преживявали ли сте положението на паралитик? Вероятно, почти тук присъстващите никой не е бил на едно место. Може и някой, аз не знам. Но малко или много всички преживяваме положението на паралитика, когато сме ударени с някакъв голям проблем в живота. Когато нищо друго не виждаме, освен проблема, който ни е хванал за гушата и ни изтисква. Ние сме парализирани. Или когато сме попаднали под грях, от който не можем да се измъкваме. Отново сме парализирани. Чувстваме се понякога извън строя, в слабост, не можейки да се дигнем. Това е състоянието на този парализиран човек. Тогава, когато човек е парализиран, нуждата му от приятели, нуждата от хора, които му помагат, е най-голяма. Нека да имаме очи да виждаме хората, които са с парализирана душевност, с парализирана вяра. Хора, които имат нужда от нашето носене. 24 стих. Нека да прочетем и него. Но за да познаете, че човешкият син има власт на земята да прощава грехове, казва на паралитика: казвам ти, стани, вдигни постелката си и иди от дома. И веднага той стана пред тях, вдигна това, на което лежеше, и си отиде от дома, като славеше Бога. Исус се погрижи за духовността му и аз трябва да се грижа първо за духовността. Исус се погрижи за другите нужди и наистина реакцията на този човек беше, че докато ходеше, той славеше Бога. Представям си го в неговото село, в неговото населено място, ден след ден как е ходил и е славил Бога. Слава на Господа, вижте, той ми даде сила, той вдъхна живот отново в моето парализирано тяло. Вече съм друг човек. Той е бил една жива опитност. Какво ли е направил с постелката, която е била? Може би се е закачил някъде в къщи с подписите на своите приятели, които са му помогнали. Или пък е оставил там да бъде полезна, при когато от неговите приятели са изграждали тавана, защото тази дупка е трябвало вероятно да бъде поправена. Ние това не знаем. Но той стана живото свидетелство за тази сила, която подейства в този момент. През този ден той е бил двойно спасен. Спасен от греховете си, получавайки прощение, и спасен от своята парализа, от своите физически болки. В заключение трябва да кажем, нашите слабости, нашите грехове, те ни парализират. Ние ставаме хора, които не може, са неузнаваеми. Ние ставаме хора, които не можем да се дигнем духовно. Но точно тогава е момента да погледнем на тази история. Да видим, че Исус успя точно с такъв парализиран човек. Успя да го дигне духовно, успя да го дигне физически. И тази сила все още действа и във времето, в което живеем. И още една поука от цялата тази история. Имаше хора, които бяха преграда между болния човек и Исус Христос. Дано никой от нас не е тази преграда. Никой от нас не е тази тълпа, тази група, която пречи на всички да стигнат до Исус. Дано всички сме мостове и да бъдем като тези Негови приятели. За финал ще ви прочета от живота на Исус тези хубави думи. О, чудна Христова любов, свела се, за да излекува виновния и изпадналия в беда. Божествено скърбяща, утешаваща и облегчаваща болестите на страдащото човечество. О, чудна сила, дадена на човешките чеда. Слава на Господа за това, че е проявил тази сила към този човек. Слава на Господа, че тази сила има и днес. Слава на Господа, че тя може да бъде проявена и в твоя живот. Амин.